Jamen altså, fiktion kan jo godt være mere sandt end en dokumentarisk bog. Altså, det er bare, hvad det er, de forsøger at være sandt omkring. Ikke? Og den rejse, vi har haft på sådan en dokumentarrejse, i forhold til, hvor vi startede henne, så er det jo fiktion, jeg skal sammenligne med, hvis jeg skal prøve at forstå det, vi kigger på.
Ja.
Der er ikke noget dokumentarisk, der er i nærheden af at være så fantastisk, som noget af det, vi kigger ind i.
Nej.
Goddag, mit navn er Morten Amitsbøl, og hvis du interesserer dig for spioner, hemmelige efterretningstjenester og mordet på Olof Palme, så har du tunet ind på den helt rette kanal, og du kan roligt lytte med den næste times tid. Journalist Anders Christiansen og dokumentarist Christian Kirk Muff er nogle af dem, der bruger en ikke ubetydelig del af deres vågne timer på at kigge på det uopklarede mord på den svenske statsminister i 1986. Først i programmet Krimiland på Radio 4, og siden 2022 i Det Hemmeligste af det Hemmelige på 24/7. Sidstnævnte det omhandler ikke kun palmemordet, men også hemmelige efterretningstjenester. Særligt det fænomen, der kaldes for Stay Behind. Og uden at afsløre for meget, så er programmets tese, at der er en forbindelse mellem Stay Behind-grupperinger og palmemordet. Onsdag den 4. oktober 2023 havde Biblioteket Frederiksberg besøg af Anders og Christian, og vi havde bedt dem anbefale en stak bøger, som de selv har været meget optaget af, og som samtidig giver nogle perspektiver på det gedulte univers, som Det Hemmeligste af det Hemmelige er dedikeret til. Det er både fiktion og dokumentarisme, det er både klassikere og helt sprit nye titler. Jeg lover, det er stærkt underholdende at lytte til, og at tiden den flyver i godt selskab. Vi starter dog med en måske lidt paradoksal udmelding fra Christian Kirk Muff, der, som du kan høre, har fået lidt svært ved at læse skønlitteratur, efter at han er begyndt at arbejde med palmemordet. Til allersidst vil jeg nævne, at det her arrangement var startskuddet til et stort tema om krimilitteratur, som kører på biblioteket resten af 2023. Kig ind på fkb.dk og se, hvad du ellers kan opleve. Rigtig god fornøjelse.
Jeg er uddannet litterat og har arbejdet med litteratur. Jeg har hjulpet mange forfattere med deres bøger igennem tiden. Men for 12-13 år siden... Altså, jeg bestemmer jo ikke selv, hvad jeg interesserer mig for. På den måde, så har jeg total ADHD-hjerne. Altså, det virkelig. Altså, det er ligesom sådan en pilekvist i forhold til, hvor vi ender hen nogle gange. Ikke? Men jeg begyndte at interessere mig for dokumentarisme. Altså, det gik simpelthen op for mig, at det meste af det, jeg kendte om historien, det var ikke helt rigtigt. Og det meste af det kriminalitet, der foregik i nutiden, det var faktisk ret nemt at opklare. Man gider bare ikke. Og så var jeg sådan lidt, okay, det er jeg nødt til at interessere mig for, fordi jeg kan ikke lade være. Men samtidig så fik jeg det sådan, at nu går jeg ind i noget, hvor jeg gerne vil hele tiden vide, hvad jeg ved. Og jeg vil gerne være sikker på, at jeg ved det, jeg ved. Så jeg stoppede, og det var ikke bevidst, men jeg har ikke læst fiktion i 13 år. Og jeg ser ikke spionfiktionsfilm og serier længere. Fordi jeg vil ikke forurene min... Altså jeg får billeder i hovedet, som er forkerte. Jeg satte mig ned og så Netflix-serien om Stig Engström som morder, og jeg har allerede fortrudt det, fordi jeg har nogle billeder af ham nu på det hjørne, jeg ikke kan få ud af hovedet. Så derfor, når jeg snakker om fiktion i dag, så er det ting, jeg har læst for lang tid siden. Fordi jeg simpelthen stoppet.
Og det ødelægger fuldstændig det næste, jeg skulle til at sige.
Fedt.
Vi har ikke læst fiktion i 13 år, vi kan ikke bruge det.
Jeg har ikke, men jeg har læst rigtig meget inden.
jeg vil faktisk sige noget om fiktion, og det var faktisk en ros til dig, men når du ikke læser det, så gider jeg sgu ikke. Nej, det som jeg har tænkt over, når vi skulle sidde og snakke, fordi nu har jeg godt nok kun én fiktionsbog. Nej, jeg har flere, jeg har også nogle der. Okay, cirka 50-50. Nogle af de bøger, vi har med, det er nogle, der er faktuelle, journalistiske bøger, og så har vi... og et par fiktionsbøger. Og jeg har tænkt på det med fiktion netop, at hvad fanden kan man lige bruge det til? Jeg er jo også, jeg er egentlig kulturjournalist og har lavet kulturprogrammer, og vi har altid det problem, at når man på en eller anden måde skal overbevise politikere om, at kultur er vigtigt, så har du ikke det hårdslående argument, fordi hvad slår en sygeseng på et hospital? Så skal man sige, hvad skal man bruge opera til i forhold til det? Bla, 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 og sådan så det er altid en svær diskussion. Det er sådan lidt ulige på en eller anden måde, selvom vi godt kan blive enige om, det er fedt og sådan noget. Men i vores tilfælde synes jeg faktisk, at fiktion hjælper rigtig meget i forhold til at kunne forestille sig ting. Jeg synes, jeg møder rigtig mange, især journalister og historikere, som har en meget ringe fantasi. Og jeg synes faktisk, at fantasi er noget, der hjælper en med at forestille, altså det gør det jo helt tydeligt, hjælper en med at forestille sig, hvad fanden kan der ske. Vi har jo tidligere været i selskab med nogle palmenørder, men som ikke kan se ud over, vi snakker jo ligesom om det der, hvor lyssignalet tændt i 30 sekunder, eller var det skiftet efter 40 sekunder, men hvor de kun kan forholde sig til meget faktuelle ting, men problemet er, at du kommer ingen vejen. Du kommer ikke til at kunne sætte noget sammen. Du kommer ikke til at sige, hvad med sådan her, og så lad os prøve at angribe det på den her måde, som du ellers har været god til, Muff. Det var faktisk ros til dig. At du med det samme sagde, vi er nødt til at gå langt væk, og så prøve at forestille os, hvad fanden kan der ske, og så se, om vi kan få det til at passe. Og det er selvfølgelig ikke den rigtige måde at gøre det på, men det er en måde, der kommer frem, fordi vi var gået i stå på den anden måde. Altså det var alle gået i stå. Alle gået i stå med at sidde og sige, nå, men Moralius han siger det, og Lars J. siger det, og Anders D. siger det, og B. siger det, og Yvonne N. siger det, og sådan. Og det passer alligevel ikke helt, og man går simpelthen i stå. Selvfølgelig kan du ikke tale imod deres vidneudsagn, men du kan ikke bruge dem til meget mere, end at vi kan finde ud af, at der er ingen, der rigtig ved, hvordan morderen så ud.
Nå, men altså, jeg er da ked af, at jeg har stoppet med at læse litteratur. Jeg kan ikke, jeg gider bare ikke.
Nej, det er fair nok. Jeg skal bare lige gøre det færdigt. Men det fiktionen kan for mig, det er, at jeg oplever, at man netop kan tænke de ting, som andre ikke kan tænke. Det er som om, at man har dem, der har en fattig fantasi, de er mere realistiske, og derfor har de ofte ret. Og det oplever jeg bare er forkert. Et godt eksempel er invasionen af Ukraine. For eksempel, der snakkede jeg jo med mange journalister op til, og alle siger, det kommer ikke til at ske, det tør han ikke at gøre, fordi man ikke kunne forestille sig, at han gjorde det, fordi vi har ikke oplevet, at Rusland bare vælter ind i Ukraine før. Det kan godt, vi oplevede noget andet, der minder om, men på den måde havde vi ikke oplevet det, så ikke folk på min alder. Og derfor så blev man med at sige, det gør han ikke, fordi det er det, man ved, og det er dem, der er realister. Eller i forhold til inden hele coronabølgen, det kommer ikke til Danmark. Der var ingen, der kunne forestille sig det, så altid, det er ikke noget, der sker. Eller, inden Trump blev valgt, han kan jo ikke blive præsident, for det er for sindssygt, han bliver det. Og det er ofte folk med meget ringe fantasi, der går og siger sådan nogle ting. Og jeg oplever bare, især inden for de sidste 5 år, at det er faktisk ikke dem, jeg kan lytte til længere, fordi at, de har ikke ret, fordi at plejer er død for mig, og det tror jeg, mange af os oplever, at plejer er død, og tingene er ikke bare, som de plejer at være. Så derfor har jeg i hvert fald virkelig stor glæde af at læse forfattere, science fiction og andet, folk, der bare tænker, puff, hvor man tænker, det der, det er for sindssygt, men nu kan jeg lige pludselig forestille mig, at det er sådan, at det kan hænge sammen.
Jamen, altså, fiktion kan jo godt være mere sandt end en dokumentarisk bog. Altså, det er bare, hvad det er, de forsøger at være sandt omkring. Ikke? Og den rejse, vi har haft på sådan en dokumentarrejse, i forhold til, hvor vi startede henne, så er det jo fiktion, jeg skal sammenligne med, hvis jeg skal prøve at forstå det, vi kigger på.
Ja.
Der er ikke noget dokumentarisk, der er i nærheden af at være så fantastisk, som noget af det, vi kigger ind i. Og så på den måde har fiktion En stor funktion. Jeg er bare enormt bange for, jeg tror det er det. Jeg tror simpelthen, jeg bare ikke vil have forkerte billeder ind i hovedet lige nu her, hvor vi er i gang med det, vi nu er i gang med.
Ja, men det er måske også derfor, vi så ofte i vores program, så jo refererer til film og bøger og sådan noget, fordi det er noget, der kan minde, det kan minde lidt om det. Det er selvfølgelig også en stor hjælp. Men jeg er egentlig enig med dig i det med forureningen. Altså, jeg ser heller ikke, jeg kunne ikke finde på at se palmefiktion, for eksempel. Og vi kender det også godt for Matador, for eksempel. Jeg tror, altså besættelsestiden for mig er jo bare Matador. Fordi det er så stærkt. Altså, det er simpelthen så stærke billeder i hovedet. Er vi færdige med at snakke om
Jeg vil simpelthen så gerne snakke om den her bog.
Jamen, jeg stopper dig ikke.
Jeg er vokset op i 70'erne med en mor, der læste alt, der kunne læses. Og en far, som sådan bare læste Willy Sørensens Oprør fra midten i et loop hele sit liv. Jeg læste, Musefælden, den store engelske krimiforfatterinde, Agatha Christie. Jeg tror faktisk, jeg har læst alle, og det er nogen af 90, altså, du ved, de her, det var sådan noget, jeg kunne komme igennem en på en dag i en sommerferie, og så rullede det bare. Og så fortsatte jeg med Alistair MacLean, og det er jo ikke fordi, jeg kan anbefale det som sådan dybe indsigter i menneskets liv og gang på jorden. Det er ikke det, man skal finde her. Men Ørneborgen, den læste jeg. Og jeg synes simpelthen, det var noget af det bedste, jeg nogensinde har læst. Der var så meget knald på, og jeg ville så gerne være født dengang og være med til det der. Og den største oplevelse, jeg havde som barn, det var, at den kom i Vejle som film. Og jeg kan huske om eftermiddagen i fritidsklubben, jeg snakkede om, jeg skulle ned og se det der sammen med min ven. Og så sagde ham pædagogen, jeg tror faktisk, det er et hele aftens film. Og så sagde jeg, hvad betyder det? Jeg tror, den er 3 timer med pause. Og så bare, okay, jeg skal se en film med pause. Og den er super, super fed. Og den har det, som en god spionfilm har. Det er jo meget en action-krigsfilm i forhold til at være en spionfilm. Men den har inde i kernen sådan en scene, hvor karusellen kører. Altså, hvor de sidder nede foran en kamin, og så lige pludselig, så alle dem, man troede var et eller andet, de viser sig så at være noget andet, ikke? Den er fed. Altså, den er bare nem at læse. Og der sker noget hele tiden. Og apropos det der med at få billeder, nu ser jeg jo Clint Eastwood hele tiden, og ja. Richard Burton i rollerne og sådan noget, ikke? Men
Er den federe end filmen, eller hvad?
Filmen er, gudskelov, utrolig lojal over for bogen. Altså, det er nærmest jeg kan også bare tale dansk. Det kan jeg heller ikke. Nogle af replikkerne er hentet direkte ud af bogen. Okay. Så Alistair MacLean, det er super fedt. Det var det. Det er dig.
Jamen, så vil jeg tage en helt ny bog, som jo ikke engang er kommet på biblioteket nu, som jeg har fået fingrene i. Spion i blodet. En tidligere chef i PET, Frank Jensen. Jeg så også, han har skrevet en anden bog, der ligger her, der hedder Min far var spion. Og meget af det, som jeg egentlig vil tale om i denne bog, det står faktisk i den bog også. Så den er også værd at læse. Det er en fuldstændig... Det er den bedste. Der kommer mange af de her, du ved, tidligere politifolk og drabschefer og efterretningsfolk, der skriver bøger. Og tit så er man lidt skuffet, fordi de kan jo ikke rigtig snakke om det, der er mega spændende. Men det lykkedes egentlig Frank Jensen super godt, fordi han har en vild historie. Hvis I ikke kender den, så kan jeg lige hurtigt fortælle den. Han er søn af spionforældre. Begge hans forældre var spioner. De var hemmelige spioner, altså hemmelige spioner, det vil sige, de var ikke ansat som spioner i efterretningstjenesten. Men hvis man har hørt vores program, så ved man godt, der findes jo et lag under efterretningstjenester. De kalder det ikke Stay Behind i bogen, de kalder det spioncirklen, hvor både faren og moren var efter 2. verdenskrig. Moren, har han senere fundet ud af, Frank, har simpelthen taget billeder fra et kamera, der var installeret i barnevognen, da hun kørte rundt med ham. Faren bliver spion under krigen, altså 2. verdenskrig, da han... Der sker det, at der i 42 eller 43 er der en mand, der bliver kastet ned med faldskærm. Han har været på træningslejr i Skotland hos SOE, som nogen måske også har hørt om i de her programmer, vi har lavet om Stay Behinds oprindelsesmyne. Han bliver kastet ned i København. Han skal finde danske modstandsbevægelser, så skal han hjælpe dem. Tyskerne finder ham og begynder at løbe efter ham. Sådan bogstaveligt talt bliver han jagtet rundt i gaderne i København. Han løber ind i en opgang. Og han løber op, uden at tænke, hvad fanden gør jeg? Altså, hvordan fanden kommer jeg væk fra det her? Og han når helt op under taget til taglejligheden og banker på en dør. Og han kan høre, at tyskerne er kommet ind i opgangen. Døren åbner, og der står en ung mand. Manden på trappetrinnet siger, hjælp mig, tyskerne er hælende på mig. Den unge mand, han tager en beslutning. Han siger, kom indenfor. Og så lukker han manden ind, og det er en lille bitte sådan en studielejlighed. Der er ingen steder at gemme sig overhovedet. Hvis I kan se Life of Brian, så kan I måske huske den scene, hvor de gemmer sig for romerne der. Altså, det er nogenlunde det, vi er ude i her. Men der er et sted. Hvis man åbner vinduet og kravler ud af vinduet, så kan man faktisk komme op på taget. Så han siger til manden, kravl op på taget og gem dig derop. Og så kravler han op på taget og gemmer sig. Tyskerne banker på, kommer ind og siger, er der nogen herinde? og de leder rundt, og de kan ikke se andre end den unge mand. Tyskerne går, og manden kommer ned igen. Den unge mand, der har lukket manden ind, det er en, der hedder Ernst Jensen. Det er Frank Jensens far. Og han lader den her faldskærmssoldat bo hos ham i 2 dage, indtil han så tør komme ud. Men der starter hans karriere som spion. Faldskærmsmanden siger, du er sgu da fantastisk menneske. Vil du ikke hjælpe os? Det vil han meget gerne. Så fordi han kan tysk, så tager han straks efter job på en tysk flybase i al hemmelighed sammen med en hollænder, og begynder at affotografere dernede. Sindssygt farligt job, det siger sig selv. Og de bliver selvfølgelig opdaget, og de bliver nødt til at skyde den mand, der opdager dem. Og så flygter de hver for sig, ham og hollænderen. Og han kommer faktisk med et par kugler i ben, en kugle i benet og en kugle i nakken, som er affyret af Gestapo på, under hans flugt, når han så tilbage i sikkerhed. Det er Franks far. Franks far lever et fuldstændig sindssygt liv, fordi da krigen er færdig, så kommer han så med i den her spioncirkel, som Frank ikke ved særlig meget om, men som er sådan noget altså illegal overvågning af folk. Det er en spioncirkel fyldt med modstandsfolk, som ikke stoler på politikerne. De stoler ikke på de officielle efterretningstjenester, så de afrapporterer altså ikke til FE. De afrapporterer ofte direkte til CIA. Fordi dem, de
stoler ikke på de danske politikere,
nej.
Så de afrapporterer til CIA.
Ja, sådan er det. Da Frank er 21, der er han så i 71. Der er hans far ude i køkkenet, og faren har lige pludselig travlt. Så han står ude i køkkenet, og så åbner han den nederste køkkenskuffe. Den tager han ud, og så indenunder, hvor gulvbrædderne er, kan han løfte gulvbrædderne op. Og derinde, der er en masse hemmelige ting. Der er nogle små spionkameraer, der er falske pas og alt muligt. Og der går det endelig op for Frank. Selvom han godt har vidst det lidt, så går det op for ham, at den der far der nok er spion. Faren, han skal uden rigtigt at kunne forklare det, så han skal haste til Jylland meget hurtigt. Og der tager han så over. Og der er han et par dage. Han ringer til Frank på et tidspunkt, og Frank spørger, hvordan det går. Og der har han bare sagt, de presser mig, de presser mig. Og så snakker de ikke sammen længere. Og så en morgen, morgenen efter, tror jeg det er, der er der en fisker, der finder Franks far død på stranden. Og han har i maven har han indholdet af 2 pilleglas. Og de konkluderer så, at det er et selvmord. Det er en historie, Frank aldrig selv har troet på. Og han har ved siden af sit liv som aktiv i PET, han har blandt andet stået i Blekingegadebandens lejlighed, der har han altså efterforsket farens mor, og er fuldstændig overbevist om. Nu afslører jeg sgu lige slutningen. Nu gør jeg det bare. Det var Pilgaard, der var morderen. Nej. Han er ret overbevist om, at Franks far havde altid lidt pengeproblemer. Og ja, han har nok kommet til at afpresse de forkerte. Franks teori er, at der er nogle af de gamle spionvenner, han på en eller anden måde har fået sagt noget i retning af, hvis I ikke giver mig nogle penge, så kommer jeg til at fortælle noget af det, I har lavet. Og det kunne man forestille sig, det kunne være likvideringer efter krigen, eller hvad fanden det kunne være. Og der har han så sat sig op imod nogen, som har nogle hemmeligheder, de absolut ikke vil afsløre. Og Frank siger, at han har selv set det gjort før, en pistol for panden, og så siger man, nu tømmer du de her pilleglas, eller så skyder vi knop med dig. Og det er helt klart det er i hvert fald den historie, som Frank tager med. En detalje til i Franks bog, som kunne interessere noget. Der er et kapitel 10, der hedder Palmedrabet. Og hvorfor skriver Frank Jensen om Palmedrabet? Jo, det gør han, fordi jeg ved ikke, om I kan huske, at der er noget, der hedder PKK-sporet. Der er også kurder i Danmark. Og der har også været nogle drab begået af kurder i Danmark. Så ret kort tid efter, mens Holmér han er opsat på, at de skal finde noget på PKK, så bliver Frank kontaktet af den svenske efterforskning. Og de finder så ud af, via en forbindelse op i Frederikshavn, at der er en ret god kurdisk kilde der, som de bare kalder Peter. Lidt mærkeligt navn, måske jeg give til en kurder, men han hedder Peter. Og han siger så, at han ved en masse om palmemordet. Han ved lige præcis, hvem der var palme. Han skal bare lige bruge 100.000 D-mark, så tager han til Tyrkiet, og så skal han nok komme tilbage med beviser. Svenskerne siger, okay, Det gør du bare. Så han tager så afsted med de der 100.000 D-mark. Og så hører de sgu ikke rigtig noget fra ham. Og de begynder at tænke, at det var måske lidt dumt bare at give ham 100.000 D-mark. Det var mange penge. Hvad var D-marken i, hvis du må hjælpe mig? Det er vel en 8. Er det ikke ligesom euroen eller hvad? 4 kun. Okay. Så en lille halv million kroner for han med til Tyrkiet. Men der sker så faktisk det, at han vender tilbage med nogle dokumenter, meget overbevisende dokumenter om, at der er nogle højtstående kurder, der har bestilt mordet på Olof Palme. Men det bliver så danskerne, fordi det er i Danmark, de tager ham, så det er danskerne, der så begynder at afhøre ham. Og de har så arrangeret sådan, at der i et rum ved siden af, der sidder en, der rent faktisk som selv er kurder og taler kurdisk. Og de går så frem og tilbage hele tiden, så går de ind i rummet ved siden af og afleverer nogle af de papirer, og så kan de gå tilbage og høre, hvad siger den her kurdiske tolk. Og ret hurtigt så er det klart, at det ikke er kurder, der har skrevet det. Det er skrevet på sådan noget tyrkisk kanslisprog. Så der er ingen tvivl om, at det er ret hurtigt.
Det skrev på kurdisk, men formuleret som tyrkisk kanslisprog. Ja. Ja.
Så det er de ikke i tvivl om, han siger, det er ikke kurder. Og det de finder ud af, det er en tyrkisk efterretningsmand, som de har fået fat i. Det, der så er skandalen her i, det er jo, at det er jo noget, de oplyser til Hans Holmér. De siger, prøv at høre, ham her Peter, ham kan du ikke bruge sådan noget. Men Hans Holmér, som vi kender ham, han vælger fuldstændig at overhøre, hvad danskerne har fundet ud af. Og han fortsætter faktisk også med at bruge Peter som informant og som kilde. Og Frank Jensen taler faktisk om hele opklaringsarbejdet af Palmemordet det første år, som en rigtig god case, en rigtig god study case til, hvordan man ikke skal bedrive en efterforskning. Og det er ikke, for det kommer som den store overraskelse, men det er bare meget sjovt at læse for en mand, som jo ikke har nogen andre forudsætninger for Palmemordet, end at han har involveret i det her PKK-spor, og han tager sig til hovedet. Og han kan også se nogle af de oplysninger, der senere er blevet givet videre til Granskningskommissionen fra selvsamme Palmeforskning. Der er de simpelthen pyntet på deres eget arbejde. Altså, de påstår jo, at de har lavet det vildeste baggrundstjek på ham her, Peter, og havde fuldstændig styr på, hvem han var, når han ved, at det havde de jo ikke.
Hvad hedder det? Der var noget andet, jeg vil sige, der var enormt vigtigt, men så var du så fastholdende med ord. Nu har jeg glemt det. Men nu ved jeg, hvad det var. Det er det der med, når man også, og det kender I jo, når I lytter af programmet, men som vi jo også har enormt meget af, det her med, at vi er gået ind i et univers i den her verden her. Ikke? Altså, vi er gået igennem spejlet på en eller anden måde. Og når du sidder så og snakker om faren her, der får piller og så videre, ikke? Så ringer det jo om i mit hoved de to kilder, jeg har talt med fra Stay Behind-miljøet, som fortæller om, hvordan man havde læger og, du ved, altså dybest set også havde adgang til dødsattester og kunne styre det. Altså, der er jo ikke meget tilbage, man bare tager sådan for face value mere, vel? Heller ikke i dansk system, fordi det er jo noget af det, som, når man så læser om Sverige, og alt det, vi kigger på i Sverige, og det snakker vi lige om forleden dag, der er jo ikke noget af det, vi ser, de strukturer, vi ser i Sverige, de hemmelige strukturer, som vi ikke tror findes i Danmark. Det er jo ikke noget af det her, der er unikt for Sverige. Det her har været noget, der har været installeret i alle vestlige lande. Og så begynder det at blive sjovt at lege navneleje i Danmark. Altså, ja. Hvem er Hans Holmér i Danmark? Mm.
Ja. Noget af det, vi kigger meget på i øjeblikket, som vi nok også kommer til at lave programmer om, og som jo virkelig også er irriterende, og det, der gør, som Muff siger, når karusellen kører stærkt, er, at vi finder ud af, den mængde af journalister, som har været en del af Stay Behind, og den måde
efterretningstjenesterne i
det hele taget. Og efterretningstjenesterne. Det samarbejde, der har været mellem journalister og efterretningstjenester. Jeg har også en chef, der er jo er kommet lidt i vælten for at tale med efterretningstjenester. Sådan, hvad var det? Tjenestlige ordre. Men også tidligere, så hvor meget de har på en eller anden måde samarbejdet og styret hinanden, og hvor meget kan vi overhovedet så stole på. Altså det er det, der gør, at det hele, det er også nogle gange smuldrer under fødderne på os, altså det hele, det vakler. Fordi kan vi overhovedet stole på noget? Det er også derfor, vi siger der med, hvor miau bliver til hvor, og hvor bliver til miau, og 2 plus 2 bliver 9, og 7 og 5 og sådan noget. Det er jo det der, hvor det bliver et galehus nogle gange. Men vi kan bare se, især i Sverige, Og vi har jo også en antagelse om, at det samme har været i Danmark, og det skal vi, er jo også noget, det vi graver i. Men det er jo bare, at de har simpelthen, og det er jo ikke fordi, de har været en almægtig organisation, der har kunne styre alt, men de har jo bare kunne haft mulighed for at påvirke ting rundt omkring. Og måske for det gode, det meste af tiden, men nogle gange kan man jo ikke vide, hvad fanden det er, de har haft gang i. Og så derfor er der så bare meget, meget lidt fast viden efterhånden.
Jeg vil bare sige det sådan her. Der var jo ikke nogen efterretningsfolk, der ville acceptere at være os. Altså, hvis det var efterretningsfolkene, der var de civile, og det var os, der var hos efterretningstjenesterne, så ville alle efterretningsfolk jo sidde og sige, vi skal da have fuldt indsyn i, hvad de går og laver. I skal da ikke give dem alle de der kapaciteter og alle de der muligheder, og så ikke have noget opsyn med, hvad de laver. Det er da fuldstændig galimatias. Det vil enhver efterretningsmand sige, hvis han var civil. Altså, ingen tvivl om det. Og det er det, der er grunden til, at jeg laver det her, det er, at jeg synes, det er godt, vi er efterretningstjenester. De skal også have nogle muligheder for at lave nogle ting, vi ikke behøves at høre om som befolkning. Men jeg synes altså, der skal være nogen, der hører om det, som ikke er dem, der selv har taget beslutningerne. Og det er jeg ikke sikker på, at det altid sker. Og problemet er jo, at det sker i vores navn, for vores penge. Det er ikke så godt. Jeg vil faktisk sige lige, hvis jeg må springe videre fra den der, noget af det, der gør vores den her verden så fascinerende, det er, at det jo også er dybt personligt, det her. Altså det her, det kan som historier, er jo, at det er stor politik, det er militær, det er hemmeligheder, det er alt gejlet, det er top speed klasse. Det kan ikke være bedre med det. Og der står noget på spil, det er hele vores fremtid. Skal børnene være røde, eller skal de være hvide, eller hvad skal de være? Men det er jo også det nære bedrag. Altså, det er jo folk, der lever sammen hele livet, mens de lyver for hinanden. Og det er den branche, hvor du leder efter svagheder på den mest udspekulerede måde. Det gør svindlere for at tage nogle penge fra dig. Men de her folk, de gør det for at bruge dig til noget, du ikke aner, hvad er, og som er pissefarligt. Vi er i tæt kontakt med en, som er vi er tæt kontakt med, hvad jeg vil beskrive som et offer for det hårdeste i den der verden der. Mm. Og hvis hele liv er blevet defineret af nogle valg, vedkommende skulle tage, da vedkommende var 19, og blev brugt i noget, som vedkommende slet ikke forstod farligheden af, omfanget af og formålet med. Men det gjorde man bare, når man fik besked. John le Carré er jo det store dyr i spionlitteraturen. Og noget af det, der har gjort ham helt fantastisk, det er jo, at han faktisk er lykkes at gå fra den kolde krig og så skrive om tiden efter os. Og han er meget, meget tæt på mit hjerte, også som person. Fordi at han virker som så tiltagende, at det ikke er til at holde ud, når man ser portrætfilm af ham. Men da vi... jeg skal ikke vurdere, om man skal bruge militær magt på at fjerne Saddam Hussein. Det er ikke mit formål. Jeg skal vurdere, at vi skal ikke fjerne Saddam Hussein baseret på løgne. Og det var det, vi gjorde. Og den eneste, der rigtig gik ud i offentligheden i tiden op til invasionen af Irak, det var John le Carré. Og han gik bare ud, og så sagde han, kig nu, for nu spiller hele orkestret. Altså, I bliver ført rundt nu, og I bliver ført lige ind i en krig. Og I kommer til at være enige i den krig. Og I kommer ikke til at forstå, hvorfor I er enige i det. Og det var præcis det, der skete. Og han var den eneste, der turde gå ud og sige det. Jeg har valgt af mange, jeg kunne have valgt, The Little Drummer Girl, fordi at det er historien om en ung pige, som bliver forelsket i en fyr. Og de har det godt sammen, og han er sød ved hende også. Men han har bare en bagtanke med det her. Jeg har to lillesøstre, som jeg holder enormt meget af. Og den ene af dem er sådan lidt hippie-agtig og har rejst rundt ned i Israel på det her tidspunkt og flettet hår på folk for penge. Og jeg var bare sådan lidt, du bliver rekrutteret af noget lort, min skat. Du må simpelthen passe på dig selv. Jeg sad og læste den her samtidig med, og var super paranoid over den. John le Carré er en vidunderlig forfatter, fordi at Til forskel fra ham her, faktisk. Alistair MacLean, han vil sige, at det, jeg siger nu, det er til at lukke op og skide i. John le Carré er humanist. Altså, han skriver om mennesker, og han forsøger at forstå mennesker, og han forsøger at forstå dem som det, de er, uden at dømme dem, uden at folk er sorte eller hvide. Og det ser man jo blandt andet i den her, hans trilogi om Smiley, hvor det, der kommer til at fælde russeren, det er hans kærlighed til hans datter. Altså Carla, hans store modagent i KGB-systemet, bliver fældet på, at han forsøger at give hans datter den bedst mulige uddannelse. Og her kommer The Little Drummer Girl ind i et spil, hun ikke fatter noget som helst af, fordi hun har det godt og bliver forelsket i en fyr, som virker enormt sød. Og så har han jo den fordel, at han kender det indenfra.
Ja, skal vi ikke lige sige noget om det? Fordi nu snakker vi om fiktion og hvad fiktion kan. Men vi skal jo heller ikke underkende nogle af de her forfattere. Vi snakker om John le Carré, Ian Fleming, Astrid Lindgren, Gud hjælpe mig. Ikke?
Altså hør, jeg er nødt til at gentage, man kan ikke læse Brødrene Løvehjerte og ikke forstå, hvordan en Stay Behind-mand må have læst den bog. Altså, det er kodet litteratur, det der. Jeg mener det. Helt alvorligt. Og vi er i gang med et projekt omkring noget ind i den her verden, tæt på Astrid Lindgren i øjeblikket, hvor vi kommer til at gå hendes bøger igennem for muligheden for, at hun har efterladt beskeder. Jamen, ender vi ikke der? Ender vi ikke der? Sig, at vi, det gør vi sgu.
Jo, prøv lige at forklare, hvorfor tænker vi så om Astrid Lindgren? Bare lige kort træk.
Astrid Lindgren er jo dels... Det eneste, hun har sagt om det, det er, at det var det beskidte arbejde. Det var det, hun lavede under krigen. Det eneste, vi har hørt om det, det var, at hun læste breve, som var censur ud af en af Sverige. Hun har lavet meget, meget mere end det. Hun bliver håndplukket af Harry Södermann, Revolver Harry, manden bag moderne kriminologi, ham som træner Stay Behind-folkenes, inderkredsen i Stay Behind bagefter. Hun er sekretær.
Noget af det, som vi virkelig er blevet opmærksom på, nu skal jeg ikke tale for os begge to, men noget af det, som jeg nævnte før, som er mega irriterende, det er det her med, når man finder ud af, hvor meget journalister har været indblandet i Stay Behind, der gør det her med, at man kan blive usikker på sindssygt mange ting. Altså, kan vi stole på det, vi læser, på det, vi hører? Muff nævnte også før Irakkrigen, som er et godt eksempel på, hvordan så nu spiller hele klaveret. Så nu ruller, hvad sker der, når man så ruller det hele ud for at overbevise nogen om, at nu er det sådan her, vi tænker, nu er det sådan her, vi gør. Og det kan være en ret voldsom maskine, og den kan være umulig at gennemskue, og den kan også godt være nogle gange, at man tænker, at noget, som er rigtigt, er forkert, fordi man tror, altså fordi man bliver simpelthen så forvirret oven i hovedet. Og det er nok også med til, at vi lever også i en tid nu, hvor man alle stiller spørgsmål til alt, og tror, at corona er opfundet Bill Gates og alle de her ting. Og et eller andet sted kan jeg godt forstå den forvirring, når man så har oplevet det andet, fordi man kan simpelthen blive i tvivl. Et godt eksempel på det, det er den næste bog, som jeg vil anbefale, som er overraskende god. Vi har jo begge to fundet ud af, at vi har en forkærlighed for Umberto Eco. Han er jo selvfølgelig mest kendt for Rosens Navn, som jo også er en fremragende bog, og den kan man læse 1000 gange. Den er mega fed. Så han lavede Øen af i går, der handler om datolinjen, han lavede Foucaults Pendul, som du er meget glad for. Og så en af de sidste, han skriver, hvis det ikke er den sidste, det var en af de allersidste, det er den, der hedder Kirkegården i Prag. Og den er mega fed. Det er næsten op for mig, at den er op ved siden af Rosens Navn. Det er en meget mærkelig historie. Umberto Eco, han er også pisseirriterende. Han skriver mega irriterende. Han forventer jo, at man kan latin og fransk og alt muligt. Han hjælper ikke læseren særlig meget, og han elsker at springe i tid, og man skal gætte rigtig meget. Ikke? Så den er også hård. Og jeg kan huske, at første gang, jeg læste den, så jeg tror ikke, jeg fandt noget. Det handler, for mig handlede det om en gammel træt mand, der elskede mad. Men så... så har jeg læst den igen, og det den jo handler om, det handler om efterretningstjenesten. Det handler om i 1800-tallet, især den sidste halvdel af 1800-tallet, og det handler om den her mand, som hader jøder af et godt hjerte. Han havde også kvinder. Han havde også rigtig mange munkeordner. Han havde Luther. Han starter også med at skrive. Altså, den er virkelig sjov, faktisk. Han hader simpelthen på livet løs. Tyskere har jeg til gengæld truffet, og jeg har arbejdet for dem. En laverstående del af menneskeheden kan man næppe forestille sig. En tysker producerer gennemsnitligt dobbelt så meget afføring som en franskmand. Denne fordøjelsesmæssige hyperaktivitet sker på bekostning af hjerneaktivitet. Sådan beskriver man tyskerne. Om den er fuld af ubehagelige spydigheder. Men det, som er mega interessant, det er, at han finder ud af, at han er mega god til at forfalske, og han er god til at lyve, og han er god til at få ting til at se ud som noget andet. Så han får job i nogle franske efterretningstjenester, og han får fat i nogle russiske efterretningstjenester, kommer til at arbejde for alle mulige. Og det, som han skal fabrikere, det er løgne om jøder. Og mange af de personer, der er i bogen, det er rigtige personer. Umberto Eco, han laver det klassiske snydetrik med, at hovedpersonen er fiktiv, men folk omkring er rigtige. Og det er jo selvfølgelig mega fejl at gøre det på den måde, for så kan han jo komme meget længere, end hvis man var almindelig historiker. Men det, den handler om, det dokument, som mange måske kender, der hedder Sions vise protokoller, som er det her hemmelige dokument, som skulle være et bevis for, at jøderne har en plan, hvor de mødes på en kirkegård i Prag og planlægger, hvordan de skal overtage hele verdensherredømmet. Det er et dokument, der dukker op i Rusland i, jeg tror det er 1902 eller så lignende, det dukker op, og det spreder sig som en steppebrand over hele Europa. Nu har vi endelig det fældende bevis. Jøderne er her for at overtage hele verden. Og selvom at det her dokument det bliver tilbagevist i 21 af en brite, der finder ud af, at det er kopieret fra en roman, en tidligere roman, har han stort set bare, de har taget store passager der og bare lige omformet nogle ting og puttet over. Så det bliver vist som et fald, som det gør der igen i 25 af en tysk avis, så kan Hitler alligevel ikke lade være med at referere til Sions vise protokoller i Mein Kampf. Og det er bare sådan en, der ikke vil dø. Det er bare en historie, der ikke vil dø. Og det, den fortæller lidt om faren ved de her fabrikationer og al det her misinformation, som vi bare må tage højde for at findes, og som vi skal leve med på en eller anden måde. Det, der også er en lille sjov krølle ved den her bog, nu er jeg i gang med at snakke, det er, at Umberto Eco, han taler for, at antisemitismens opblomstring i slutningen af 1800-tallet egentlig er en smule bagvendt. Altså, der er selvfølgelig en masse, der bare går og hader på jøder, åbenbart. Men det, der sker, det er, at der er nogle tegneserier, som har jøder som hovedpersoner, som bliver mægtigt populære. Og så derfor stiger efterspørgselen på sådan antisemitiske satiretegninger, og dem kommer der flere og flere af, og så det bliver udbredt på den måde. Det vil sige, at det er egentlig et underholdningsbehov, som er med til, fordi de er simpelthen mega sjove, synes folk. Og så derfor vil det mere, og det er egentlig ikke, fordi de i starten går op i, at det er jøder. Så det har sådan en bagvendt måde, at det bliver udbredt ved, at de her tegneserier er så sjove. Men den er virkelig værd at læse, Umberto Eco. Han har skrevet meget mere end Rusens navn. Og den er god, men han er fandme også anstrengende. Altså, der er lange, lange passager om menuer på forskellige restauranter, om hvilken pølse, der er bedre end noget andet og sådan noget. Ikke? Men hvis man kan tage det med, så er der virkelig meget at hente i den her.
Og hvis man nogle gange føler, at karusellen går hurtigt, så kan man læse Foucaults pendul. Fordi at Foucaults pendul er jo den eneste konstant, der er i verden, dybest set. Den hænger, jeg har været inde og se den i Paris, det er beviset på, at jorden kører rundt, og den hænger inde i sådan en kubel, og så er der sådan en stor jernkugle, der hænger i en snor, og det er beviset på, at jorden drejer. Og det er så det eneste, der rigtigt er bevist i Foucaults pendul. Resten handler om Gladio og Stay Behind, og alt hænger sammen, og alle er trippelagenter. Det er en vanvittig skør bog. Og den ender ligesom i nulpunktet. Altså, karusellen kører så hurtigt i den bog til sidst, at det faktisk kan være lige meget. Og så må man finde tilbage til Foucaults pendul.
Og det, som jo også gør, tror jeg egentlig, at vi to holder så meget af Umberto Eco, det er, at han har jo opnået det, som vi jo i al beskedenhed gerne vil. Altså, der er en morgåde, men vi er lige så meget interesserede i at fortælle om historie og det, der er rundt om, men hvor morgåden er motoren. Og Umberto Eco er heller ikke for fin til at have et spændende plot, som jeg synes er jo noget af det fedeste i verden. Altså, jeg har virkelig svært ved at læse bøger, der ikke er plotdrevne nogle gange. Altså, jeg skal simpelthen have et plot. Og det er også det, som vi er drevet af mordet på Olof Palme. Men vi er lige så meget drevet af at forstå Sverige. Vi er lige så meget drevet af at forstå Stay Behind. Vi forstå efterretningstjenester. Forstå alt muligt andet.
Jamen, det, prøver, det er fede. Altså, det her det er virkelig usmageligt at sige. Ikke? Men på den måde er Palmemordet jo perfekt. Ikke? Altså, det er den perfekte gåde. Og det er på en eller anden måde også det mest uhyggelige, man kan forestille sig, fordi det er jo ikke som JFK, der bliver skudt midt i en motorcade og midt i hans præsidentielle arbejde. Det er bare et ægtepar, der kommer gående, og så træder en mand ud fra skyggen og skyder og går igen. Og det er alt, vi ved efter 37 år. Men samtidig så er det en forbrydelse af så altså vanvittige proportioner, så et helt nation bare skifter retning. Så det, på den måde kan det jo ikke rigtig blive bedre, altså i forhold til, at der er noget på spil. Og hvis man så har den der historiske interesse, altså, vores rejse ind i Palmemordet kunne Eco jo skrive en roman om. Altså, du ved, det ville være to mærkelige fyre i København, der har en podcast, og så lige pludselig møder de nogle svensker, og så lige pludselig så begynder de at tro, at de er ved at opklare det her. Og så siger de farvel til slægt og venner. Og så slutter bogen.
Har du allerede brændt alle dine tre bøger?
Nej, jeg må godt snakke om mere end tre. Det har i hvert fald besluttet.
Jeg har også en helt stærk Hamilton-bøger. Ja,
hvad hedder det? Jeg arbejdede sammen med Jakob Ejersbo, da han skrev hans romaner. På den måde, at han sendte mig hver måned, hvad han har skrevet, og så læste jeg det og gav feedback, og sådan kørte det i 10 år. Og vi var begge to fuldstændig vanvittigt optaget af Josef Conrad, forfatteren, som jo har skrevet Mørkets Hjerte, som nogen måske vil kende, som ligger til grund for Dommedag Nu-filmen, som hvor den jo så er henlagt til Vietnam i romanen her foregår den i Afrika. Og er på den måde sådan set, på en eller anden måde, den ultimative krigsroman, krigsfortælling. Altså det er jo fortællingen om, hvordan hovedpersonen drager op af en flod for at tage op til Oberst Kurtz, som er gået rogue inde i junglen og ligesom har sluppet civilisationen og den militære disciplin. Og det, han møder derinde, er en filosof, som har erkendt, at for at vinde krigen, så må du blive fjenden. Og det er jo en hård erkendelse for enhver, der er oppe at slås med nogen, at man for at vinde må blive dem, man kæmper mod. Ikke? Det, der er så vildt med ham, det er, at han har faktisk skrevet verdens første spionroman også. The Secret Spy, den hemmelige agent på dansk, fra 1907, tror jeg, han har skrevet. Og det er den første, hvor der er en hemmelig agent som hovedperson. Og det er fuldstændig skørt, så mange temaer han anslår i den første roman inden for det her felt, som jo så på de her 100 år, der er gået siden, er blevet en hel litteraturgenre og har affødt litterære mesterværker. Men jeg tror faktisk, det største litterære mesterværk, det var det allerførste skud, der blev lavet i genren. Det er historien om et forholds flagangreb. Det er historien om en, man får aldrig at vide, hvem det er, men ham, der arbejder for den her ambassade, hedder Vladimir. So you do the math. Og hvordan han henvender sig til en agent, der bor i London, og beder ham om at springe et observatorie i stykker, og sørge for, at anarkisterne får skylden. Fordi zaren har problemer med anarkister. Og hvis englænderne også forstår, hvor stor en trussel anarkisterne er, så vil zaren få det nemmere i hans kamp mod anarkister. Så nu står den hemmelige... Det ved den hemmelige agent jo ikke. Han har bare fået opgaven her. Og den skal han så til at løse nu. Og hvordan gør han så det? Jamen, han finder selvfølgelig den svageste, han kan udnytte. Og hvem er den svageste, han kan udnytte? Det er konens debile bror. Så han skal bære bomben. Og han springer sig selv i luften ved et uheld. Og det var plot i den. men undervejs, der forstår man alle temaerne her, ikke? Altså bedrageriet. Hvem forstår egentlig, hvad der foregår? Og det, der foregår, er det egentlig meningen? Altså, det må man jo også hele tiden spørge sig selv om. Også når vi snakker om efterretningstjenester, det, der foregår i Danmark lige nu. Det, der foregår i Finsen-sagen, for eksempel. Er det meningen? Er der en plan hos nogen? Eller er de så uduelige, som man får forestillingen om nogle gange? Ikke?
Ja, eller er det en arbejdsplads, som alle arbejdspladser, hvor det er lappeløsninger og ad hoc, og altså, der måske ikke er en femårsplan, eller en fin strategi. Ja.
Og der sidder man tilbage med den hemmelige agent, med den her også. Hvad foregik der egentlig? Og hvem havde egentlig fat i, hvad for en ende af snoren? Og på den måde, så er der et kryds til min yndlingsspionfilm med Brad Pitt, hvad den hedder. Jeg har snakket om den i program.
Spy Game?
Nej.
Nå,
Den var det bare så idiotisk. Coen-brødrene. Burn After Reading. Altså, den er fantastisk. Fordi det er også bare idioti, og ham her CIA-chefen, han må bare sidde til sidst og bare sige, hvad fanden foregik der? Det var jo bare idioti, det hele. Og så slutter filmen.
Nå, og det er også lidt, altså det er også noget af det, som nu tæsker vi jo altid på Hans Holmér, og man kan altid, og det er også fint nok. Men det er igen det der med, fordi man har jo også nogle gange, når man virkelig er konspirator, så tænker man netop, det er noget almægtigt, man er op imod. Men det er jo ikke det, vi tænker. Altså vi tænker, det er nogen, der har mange værktøjer i deres værktøjskasse, men det er jo også bare mennesker.
Og det er svært, hvornår er det konspiration, og hvornår er det bare småligt? Ja. Altså, hvornår tænker de bare på deres egen numse og taburet, og at de skal hjem og holde fødselsdag i morgen for nogle børn, og der skulle gerne være til gaverne? Og hvornår er det en del af en stor konspiration? Ikke?
Ja.
Og det er jo også Gunnar Wahl, da vi var til seminar i Sverige, Palme-seminar, han spurgte ud blandt tilhørende, og så spurgte han, hvis du var vidne til et mord på en statschef, og ingen vidste, at du var vidne. Og det, du måske så, det er ikke passet med det, der blev fortalt. Vil du så gå til politiet? Og jeg tror, at...
Ja, 50-50.
50-50, ikke?
Der er hånden op.
Ja. Fordi det er jo også noget af det, som de gode spionfortællinger, de handler om. Det er også, at folk er ikke så modige altid. Altså meget inde i spionverdenen og bedrageriet, det er jo noget, man gør, fordi man ikke er modig. Det er, fordi man ikke tør tage konfrontationerne. Det er, fordi man forsøger at snyde sig udenom dem. Ikke? Så det er også, tøsedrengenes game. Ikke? Altså lige indtil det bliver meget alvorligt, og de skal have nogen til at slå ihjel, men så henter de gerne nogen ind fra militæret. Og det synes jeg, den gode litteratur er bedre. Det kan litteraturen jo fange bedre, fiktionen fange bedre, end de der dokumentariske bøger. Jeg har siddet og læst så mange om Reagans Hvide Hus og så videre, ikke? Og jeg synes jo, de er nogle tøsedrenge alle sammen, ikke? Fordi de tør ikke at sige sandheden på noget tidspunkt, om noget som helst, dybest set. Ikke? Men det kan man ikke rigtig skildre i en dokumentarisk, fordi det er en konklusion, du så skal tage som forfatter, som man ikke tager i en dokumentarisk fortælling. Ikke? Men den kan man meget bedre tilrettelægge og lade folk mærke i en fiktiv fortælling om det her. Og det er han jo, I skal lige sige, den hemmelige agent er en kæmpe tøsedreng i Joseph Conrads fortælling.
Der er faktisk et eksempel på det modsatte, det du siger. Jeg har taget den her med. Jagten på Eichmann, som måske er den mest spændende bog, der findes i hele verden. Det handler om jagten på Eichmann. Adolf Eichmann, som jo er en kæmpe nazist, og er jo skyld i sindssygt mange jøders død, lykkedes jo at flygte. Og han blev aldrig, ved Nürnberg og sådan noget, er han jo ikke med, han er væk. Men der er nogle jøder, overlevende jøder, der jo virer deres liv på at prøve at finde nogle af de her topnazister, der er gemt sig i verden. Og en af dem er af Eichmann. Og den er bare vildt spændende. Altså, det er simpelthen som at læse den mest spændende thriller overhovedet. Der er så mange usikkerheder omkring, at de får alle mulige tips ind. Er det ham? De ved ikke en skid. Og de får et billede, kan det være ham? Og de får nogle hints, og der er rygter om, at nogle gange så får de at vide, at han bor i Israel alle steder. Andre steder er han i London og sådan. Men det ender jo med, at de finder ham i en lille forstad til Buenos Aires. Der er faktisk en, der bliver kæreste med hans lillebror. En helt fantastisk scene, hvor hun dukker uanmeldt op og direkte spørger. Han har selvfølgelig taget et andet navn. Og spørger ham direkte. En ung kvinde, der siger, er du Eichmann? Han svarer ikke og siger, men er du Nicks far? Nej, jeg er hans onkel. Og så kommer Nick, som kæresten hedder, hjem. Og så slutter scenen med, at hun siger, jeg bliver nødt til at gå. Og så følger faren hende, altså Eichmann følger hende mod døren. Og så siger Nick der, tak far, jeg skal nok køre ind til stationen. Og så går du ud i bilen og siger, hvorfor kalder du din onkel for far? Og så er det, at nu er de sikre. Fordi hun har en far, som hun meddeler til, og han meddeler hjem og siger, nu ved vi, hvor er der ikke, man bor. Og resten er lige så spændende. Altså, hvordan med operationen, så når de endelig har fået... Første del handler om, hvordan får de overhovedet bekræftet, hvor Eichmann er. Næste del handler om, hvordan får de så planlagt. I et fremmed land, skal vi huske. Det er jo israeler, det har vi set før op i Norge. Det er jo israeler, der beslutter for at tage til Argentina og rent faktisk lave en operation, der er bundulovlig, selvom man selvfølgelig godt et sted kan forstå. Og så bagefter er det så retssagen, der så kommer. Men alle tre dele er lige spændende. Men det, der faktisk også en lille smule sker, og det er jo helt forfærdeligt at sige, det er, at man kommer også en lille smule til at holde med Eichmann. Forstået på den måde, at han har simpelthen gjort sig så umage med at gemme sig. Altså, han er jo dygtig. Så det er også lidt kattens leg med musen, hvor man nogle gange, hvor man tænker, hold kæft, det er snedigt fundet på. Eller, altså, man tænker, hold kæft, han er god til at gemme sig. Han er god til at holde det hemmeligt og sådan noget, ikke? Og det er lidt det, som du er inde på før med litteratur. Nogle gange kan man virkelig komme til, og man kan tage sig... Okay, ej, nu stopper jeg lige. Nu skal jeg ikke sidde og holde med Adolf Eichmann her. Men han er bare så dygtig til det, at man ikke kan lade være med nogle gange tænke, hold kæft, hvor er han god til ting. Men den er mega spændende. Og så er den jo rigtig. Altså, det er ikke en fiktion, det her.
Det er jo sådan, faktisk, det er. Hvis vi må hoppe videre derfra, fordi det går jo op for mig. Der er lige udkommet en bog, jeg har været med til, hjulpet med. Ole Christian Madsen har udgivet en bog, der hedder Manden fra Mørket. Ole Christian Madsen kom til mig og sagde, prøv, jeg har fået den idé, at hvis man nu tog det der stay behind, du er så interesseret i, så forestillede sig, at det var nogen på venstrefløjen, der havde det. Og så tog de rundt i Danmark og nakkede alle de onde på højrefløjen. Og så gjorde vi det efter 2. verdenskrig, og så var jeg bare sådan, det lyder som Batman, det der, det er jo for fedt. Og så var vi ligesom, så var han i gang, og den er lige udkommet nu her, og hedder Manden fra Mørket, og den vil jeg også anbefale, det er i forhold til, hvad vi har siddet og snakket om, så er der rigtig meget af det, som vi ved og snakker om internt, som man ikke kan fortælle. Det tør vi ikke, fordi vi ikke dokumenterer det godt nok. Vi er overbevist om, at det er sådan, men fra at være overbevist om noget, og så til at kunne løfte det bevismæssigt, der er der et stykke. Så det har jeg sådan fyldt rigtig meget på med til Ole Christian Madsen, og så har han kørt løs med det.
Ja. Jeg tror ikke, vi har flere boganbefalinger. Jeg sagde jo Hamilton, jeg orker næsten ikke at snakke om den. Carl Hamilton-bøgerne er jo, altså når man interesserer sig for Sverige i 70'erne og 80'erne, især 80'erne, så er de jo mega gode. Jan Guillou, som jo også er pisse irriterende, som har skrevet dem, han har jo også en særlig indsigt, han har jo også en rolle med i Palmemordet. Dels er det jo ham, der afslører informationsbureauen IP som journalist, som
Peter Bratt. Og også ham, der kører frem med Harvard-papirerne.
Og det er ham, der også har historien om, at Palme har en uheldig skattesag med de her Harvard-papirer, med at sønnen jo får et scholarship eller hvad, på Harvard.
Så skulle der efter sigende opstå personlig venskab mellem ham og Biver Elmer, lederen af IB, som skulle ligge til grund for Jan, for de her forbøger.
Ja, og Hamilton, han er jo sådan en svensk superhelt, som jo også er hemmelig agent og greve og alt muligt. Det, der er lidt sjovt ved de her bøger, og det er sådan noget, der handler mere om med arbejdsindsats. Jeg har hørt Jo fortælle, at han skrev en bog om året, og at det var fuldstændig fastlagt, hvordan han gjorde. Så lang tid, han havde afmålt tid til at researche, tid til at skrive, og 10 år i træk Der sætter han det sidste punkt som den dag i pinsen, hvor at ham og konen har et stort selskab, altså hvor de får gæster til sådan en stor pinsefrokost. 10 år i træk, der færdiggør han manuskriptet præcis den dag om formiddagen, hvor gæsterne kommer til frokost.
Er det ikke også lidt krukket?
Men det, jo, men jeg var altid meget imponeret af det. Ja. Jeg var meget imponeret af det.
Jeg tror, han venter et par dage med det sidste og sådan noget. Jeg vil drømme om at lave en JFK-film på Palme. Det vi ved om det, ikke? Bare fortæl det. Og så de huller, der er i vores fortælling, dem skal man nok selv fylde ud. Der vil der ikke... Det gør hjernen helt for dig selv. Det kunne jeg godt tænke mig. Vi har jo siddet... Altså, det startede med, at da vi gik i gang med Palme igen, så gik jeg ind til Anders, og så sagde jeg på det, vi skal i gang med det her Palme igen, og ved du hvad, det er jo verdens største historie, det her. Jeg sagde det ikke som en titel, det var bare sådan, det var bare svimlet for mig, det jeg kiggede ind i der, ikke? Og så kom du tilbage igen og sagde, det skal det jo hedde, mand. Det er jo det, det er. Det, der er så overraskende for mig i det, og hvis jeg skulle lave det her som en fiktion, det er, at det ville på mange måder nok ikke gå, fordi det, folk vil sige, at de ikke troede på det. Ikke? Vi kigger jo på folk, der har adgang til de der tunneller ned under Stockholm. Ikke? Og det er jo svært bare at overbevise folk om, at de findes. Vi kigger på folk, som har de lever livet på en anden måde. Jeg blev faktisk en gang for mange år siden, 20 år siden næsten, spurgt, om jeg kunne hjælpe med at lave noget rekruttering for militæret. Det var, mens jeg var i IBM, om jeg havde nogle idéer til, hvordan de kunne gøre det. Og det, der slog mig dengang, det er, at hvis du er i militæret, så lever du dobbelt. Altså, du er en del af et univers, som resten af os ikke kender. Og så går du også i vores verden, ikke? Min ting, det var, at tag et job i militæret, så får du dobbelt liv. Ikke? Altså, der er to universer lige pludselig. Det er ikke kun et. Det vil jeg godt kunne... Jeg tror, folk vil blive så overrasket over, hvordan militæret eksisterer og forstår sig selv i dag. Altså, hvad der egentlig er der for tanker og ting, der foregår derinde. Det kunne jeg godt tænke mig at fortælle.
Det var det, vi havde til dig den her gang. Du kan selvfølgelig høre alle afsnit af Det Hemmeligste af Det Hemmelige på 247.dk eller der, hvor du plejer at lytte til podcasts. Mit navn er Morten Amitsbøl. Tusind tak, fordi du lyttede med. Denne podcast blev produceret af Biblioteket Frederiksberg.